Гэты тэматычны нумар часопіса «Роднае слова» ствараўся ў супольнасці з тымі аўтарамі, чые даследаванні найбольш ярка адлюстроўваюць панараму калысазнаўства 21-га стагоддзя, адзначыла галоўны рэдактар выдання Наталля Шапран і расказала пра цікавыя даследаванні спадчыны Якуба Коласа, змешчаныя ў нумары.
Традыцыя тэматычных нумароў альманахаў «Роднага слова» працягваецца і, хочацца спадзявацца, умацоўваецца, таму што вось гэты коласаўскі нумар мы рыхтавалі ў супольнай працы самымі цікавымі даследчыкамі, якія маглі прэзентаваць нам самае найноўшае цікавае, што ёсць у сучасным коласазнаўстве. Вось гэты прэзентаваны фармат альманаха дае магчымасць рэдакцыі падаць сваю версію сучаснага коласазнаўства. Імкнуліся да тэматычнай тоеснасці, якая яднае гэты нумар купалаўскім. Прынамсі, многія аспекты і ракурсы даследчыцкіх назіранняў з купалаўскага перайшлі ў коласаўскі альманах. Напрыклад, мовазнаўчая дзейнасць класікаў у інбілкульце, мінскія адрасы літаратараў, гісторыя іх хатніх бібліятэк, асаблівасці гумару, партрэтнае ўвасабленне ў жывапісе, адлюстраванне творчасці ў тэатральным мастацтве і многае іншае. Кая пераемнасць зусім не выпадковая, яна падкрэслівае паплечніцтва двух творцаў і адначасова высвятляе іх індывідуальную непаўторнасць. Нашымі аўтарамі з'яўляюцца сталыя аўтары «Роднага слова», і гэта таксама вельмі традыцыйна, што кожную ідэю часопіса яны падхопліваюць і ідуць услед за запытамі навуковай грамадскасці і ў прыватнасці рэдакцыі. Напрыклад, старшыня нашай рэдкалегіі, доктар філалагічных навук, прафесар Алесь Іванавіч Бельскі, кандыдат філалагічных навук, таксама сталы сябра і былы роднасловавец, кандыдат філалагічных навук Віктар Жыбуль. Вельмі прыемна, што на старонках гэтага альманаха са сваімі даследчымі публікацыямі прадстаўлены нашчадкі Якуба Коласа – Вера Міцкевіч і Веселіна Міцкевіч.
Асобнік часопіса «Роднае слова», прысвечаны Якубу Коласу з аўтографамі ўсіх аўтараў, перададзены ў фонды Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа, расказала загадчык аддзела Вольга Наважылава і падзялілася сваімі ўражаннямі.
Вельмі сімвалічна, што якраз такі прэзентацыя «Якуб Колас» з 20-га стагоддзя 21-е, прысвечаны нумару альманаху часопіса «Роднае слова», выйшачага да 140-годзя з дня нараджэння Якуба Коласа, праходзіць менавіта ў доме музея песняра. Сучасныя навукоўцы з асаблівай пільнасцю ставяцца да кожнага дробнага зернятка лёсу пісьменніка. Аднак з такой скрупулёзнасці вырастае бачанне грандыёзнага маштабу коласавай постаці.
Нумар часопіса «Роднае слова», прысвечаны народнаму паэту Беларусі Якубу Коласу, уклад у развіццё літаратуразнаўства, даследаванне спадчыны пісьменніка 140-годзя якога мы адзначаем сёлета. Маргарыта Прохар для канала Культура.